Akademski slikar i ikonopisac Mišo Damjanović iz Doboja aktivno se bavi ikonopisanjem još od 2013. godine. Brčanskoj publici predstavio se prvi put sa oko 30 radova koji su urađeni kombinovanom bareljef tehnikom, ikone oslikane vizantijskim stilom koji je spoj likovnosti i duhovnosti, te mozaik.
Bareljef je plitki reljef i zapravo se radi ovdje o jednoj imitaciji već postojećih fragmenata koji se nalaze svugdje u svijetu. Ja sam kroz jednu malu selekciju radova napravio to da ipak sve vidimo onako na jednom mjestu kako bi to zapravo izgledalo. I riječ je znači o originalnim reljefima, kako bi oni izgledali i bojom i teksturom. Dok ostali radovi su spoj vizantijske umjetnosti i savremenog nekog ruha, odnosno savremene psihologije i filozofije.
Sveštenik hrama Svetog velikomučenika Dimitrija u mjesnoj zajednici Ražljevo kod Brčkog Boško Maksimović istakao je da crkva kao institucija nije prisutna samo da bi vršila jednu vjersku misiju u ovom svijetu.
Sveštenici, sveštenomonasi, pa i opšte svi vjernici nisu tu da samo da iskazuju svoje poštovanje prema nebeskim vrijednostima, nego i prema onim dobrim i pozitivnim stranama ljudskog stvaranja, ljudskog aktivizma, ljudskog stvaralaštva.
Crkva je kroz istoriju, naglašava sveštenik Maksimović, bila i glavni pokrovitelj i pokretač umjetnosti.
Čovjek današnjice i mi sveštenici koji smo pred svim izazovima današnjeg vremena smatramo da moramo postaći naše ljude na neke više vrijednosti duhovne, kulturne, ne samo one striktno materijalne. Mi danas u našem društvu živimo u jednoj materijalnoj tranziciji, svi se borimo da obezbijedimo svoju materijalnu egzistenciju i to je priroda stvari, ali osim toga u Svetome pismu kaže ne živi čovjek samo o hljebu i vodi, nego i o svakoj lijepoj riječi koja izađe iz usta naših.
Izložbu ikona i umjetničkih radova organizovala je Ražljevačka parohija s ciljem promovisanja pravoslavne duhovnosti i umjetničkog stvaralaštva.